Lab sindikatuak azken bi urteotan EITB-n antzemandako akats larrienak zerrendatu ditu. Diren guztiak espadaudere, daudenak badira. Jon Otegi, EITB-ko Lab sindikatuko ordezkaria, egunon?
Egunon, bai, guzti.
Akats gehiegi azken bola honetan EITB-n, zein dute azken helburua, baldin badute?
Hori da, dukagun zalantza ez da, etorri ziren nare, zuzendaritza berria da zalantza horrekin. Abiatu baldin baginen, hau da, nola saltuko ziren, elefante bat katxarerian beden, bat katxarerian bat bezala, esaten den bezala, ala zera, sotilagoak izango ziren, ala zera, komunikabide publikoa erabilinei izango zuten, eurek salatzen zuten egin zuzen ere egiteko, dolpikan endurako, eta ero azken finean ikusi du, ba, zera, komunikabide publikoa ere audintzai gabe gelitzen ari dela, eta ez dokatela, zera, herramienta hori, pues, espero zuten jendea dotrinatzeko. Eta gero ere, pues, barrutek ere ikusten den edo bizi den giroa ikusitare, pues, gauzak ere zuzendaritzak ez jauraritzak berak ez euskala garbi, zaten den bezala, pues, garbi ikusten da, ezta? Azkeneko adibidea, pues, parlamentura joan zenean, Alberto Sorio eta Blanca Urgel zailburuak, hain zuzen ere orkestera programa kontratua, EITB-ri finantziazio egon korra emango zion nahi urterako, joan ziren azalpenak ematera, eta azalpen bakar izan zen, ez zela egongo alako programa kontratorik ezin izango zutelako betere egin. Zerren, karo, oso egoera ja kezkagarria eta alarma gorria pizteko modukoa.
Esan duan bezala zuek akats larrienen zerrenda egin duzue, azteko lan poltsa.
Bai, lan poltsarekin, historia zarra da, dena dela, pues, aurreko zuzendaritzarekin ere ja abiatu zena, da, 2003 urtean sinatu genuen, lan poltsa sistema bat, falta zen bakarri ba aspektu tekniko batzu zorroztea. Ia bete pasa ta bueno, pues ja akordio batera iritsi ginen, nik uste pues apirila maiatza alderako, ja esaldiak eta zorrozten da guzti. Eta orain iraian urrian topatzen gara zuzendaritzarekin, esaten digula ez aiola merezi aplikatuko dutela. Baina dokumentu bat ez dutela, holan solte sinatuko, pues, ez dela zentzu gehiagirik, haientzako noski. Orduan, pues, komitea edo langileon ordezkariok ez daukagu inolako aukerarik ere, ba, lan poltsa zerrenda hortan esku hartzeko edo kontrol minimo bat ere iramateko. Orduan, pues, paternalismo ilun edo opako hortan oinarri zen da lan poltsa.
Miramonen ere akatz gehiago?
Miramonen, bueno, akaso ja hori bai garbi utzi zutela implizitoki baldin bada ere hasiera-hasieratik. Itzpozoen artean, Miramon ez zegoela lehentasunetan. Eta ba, Miramonen historia osoan bezala esango genuke, zuzendaritzak ez duela benetako zuzendaritza lanik egin Miramonen, eta oso sokoratuta eduki du. Oraingoan bai ez dutela eduki ez lehentasunetan, ez bigarren mailan, ez da zuzendaririk pasatu ere egiten Miramondik. Eta jendea besoa gultzatuta egoten den bitartean, pues, hainbat lan subkontratatu egiten dira, egoera prekarioan, eta gezurretan ere, ez daukate, ipar garbirik horrere, egia esan.
Greba eskubidearen urraketak ere aipatu behar ditugu.
Bai, azken bi urtetan, egin izan diren greba orokorrak eta sektore publikoaren grebatan, ba, zuzendaritzak gainditu egin zituen gutxieneko dekretuak, salaketak jarri genituen epaitegitan, eta biak irabazi egin ditugu langileok, hau da, gehiegizko emisioa jarri duzuela, publizitatea eta grabatutako programazioa emititzen. Horain, suposatzen dugu, supremoaren joango dela zuzendaritza, pues, neko erreminta potentea badelako emisioa olako kasuetan nahi.
Zer gertatzen da kontratu merkantilekin?
Ui, kontratu merkantilekin egon gaitezke orain ordu bete edo gehi luzeitze egiten, baina, bueno, esaten den bezala, bando rapido imal, hau ere kontu zarra da horreko zuzendaritzaren zera erenditzia. Karo, hor gogoratu ingarra da, ipatu ingarra da, aurrekontuetan, parlamentuak onartzen dituen aurrekontuetan agertzen dela EITB-erako plantilla tope bat, hau da, uste dut, behatxerun da, laro gehi langile ingurukoa, hau da. Egia da ere, pues, urtea pasa, bakate berriak sortzen direla, lan gehiago sortzen dela, eta pues, jende gehiago behar itzaten dela lanerako, alizan duten guztia zukontratatu egin dute, gero bestetik ere, langile pues, nahiko borroka ere egin du, plantilla estrukturalak eta mantentzeko, baina aurreko zuzendaritzak ez batu zen beste figura bat, eta zen autonomo faltsuarena. Eta karambola batzuen bitartez, basalaketa batzuk jarri genituela sindikatua, beste langile batzuk ere bai, pues bueno, pues, lortu zen karambola batez gizarte segurantzaren inspekzioak, azterketa bat, ikuskaritza bat egitea, eta sekulako pufo aurkitu zuen EITB-en. Eta bat zeudela 150 inguru kontratu merkantil fraude lehi eginda. Eta horiek regularizatzera derrigortzen du enpresa, eta regularizatu ezkero, pues, evidentemente, plantia presupuestaria hori gainditu egiten da. Eta hor dago entzuten ari den muñetako bat, ez da. Haber, 150 langile kalera doa zen, edo zer gertatzen den horrekin. Eta, bueno, guk hor eskatzen duguna da, evidentea dena, ez da. Langile gehiago behar baldin bada, olako emanaldiak ateratzeko, pues, igual plantia presupuestaria handitu egin berko da, eta ez kontrakoa langile kalera botatzea.
Organigrama eta kudeak eta postuetan ere akats gehiago.
Baita, hori ere beste erentzia bat, eta zuzendaritza guztiekin gertatzen zaigun bezala, ba, etortzen direnetan olako hitz politxekin da. Esaten dut, telen da bizikoitariko gauza bat da, ba, organigrama oso kustuta dagoela, eta hori jaitxin behar dela. Hori izan zuen ortu zarren zuzendaritza 2000 urtean, eta orduan baldin bat zeuden, ez dut hori ingoratzen, orten dukean apunta guta, pas, orduan baldin bat zeuden, ez dakit, larogei inguru postu, eta organigraman, zuzen deritza organigraman, ba, hortu zarri lortu zen, 125 igotzea organigraman. Zuzen deritza hau etorri, eta gauza bera ikusi zuen, gehiagizkoa zela, hori aztegiri bat zela, eta egia da, oza, tokatzen duia jefe bat 6 langileko, edo 5 langileko, dolako zerbait. Eta, pues, hauek, lortu duten esan da, pertsona bat gehiago jartzea, gaine, oza, ez murriztu behizik eta horrendik. Bueno, ez dira datu ofiziala, baina lortu ditu norten datuetan, pues, murriztu eta murriztu, baizik eta handitu. Eta kargo hile guztiak dauzkaten za komplementu egin, ez da. Hor, interesgarria zen zaurgelek engarratutako txosten batean agertzen zena. Hau da, hori datik gehien kobratzen duenak, ez duela, batez besteko soldataren bikoitza baino gehiago ordaintzen. Eta bataz besteko soldata jartzen du, behar eta 19.000 eurotan, orduan, gestore horietatik gehien kobratzen denak, ez duela 129.000 eurotik gora ordaintzen. Ez du inondik ere, urretzen nondik ateratzen diren datu horiek, astakeri horiek, eta arre gehiago, presupuestoetan ere zuzendari nagusiaren soldata, 80.000 euro ingurukoa uste duelakoan, 80.000 horren bueltan bai.
Disponibilitateak ere agertzen dira zuek egindako zerrendan.
Bai, hori ere, pues, bada, pues, aspaldiko, kontu bat, aspaldiko, edo, zaila, zorra, berako, gezki aplikatzaren ari dira, disponibilitateak, bueno, da, pues, komplemento bat, pues, ordutegi malgutasunagatik, eta, bueno, pues, badira hainbat kasu, eta instituzen ere, gestore hau eta okrasutan gehien bat, baina badira beste, kasu gehiago, pues, inolako ordutegi malgutasunik gabe, pues, holako ordainsariak edo ematen direla eta hori ere. Badela, alferrikako, ez dakik gastua, edo alferrikako norbait saritu nahia, edo ez dugu ulertu ere egiten, baina zuzendaritza guztiek mantendu dute sistema hori komuniotik kanpo dagoena.
Eta murrizketak?
Murrizketa, bai, bueno, hori jendarte guztia dakien ez da, eta bolo labilena, administrazio guztietan, enpresa publiko guztietan, pues, betik bat, iaz euneko bosta murriztu zitegun, EITB-ko langilo bilere, 2011an murrizketa horrekin mantendu zaizkigun soldatak, eta datorn urterako ere gauza bera proposatzen digute, zuzendaritzatik. Datorn urterako ere, pues, kongelatuta dukitzea, 2010-ko murrizketarekin. Hau da, pues, bi urtetan galtzen ari garela, 113-ko erosalmena.
EITB jendartea ingandik gero eta urrunago ikusten duzue?
Ba, ikusten dugu, bueno, nahiko nabaria da. Eta, hombre, kalitateko telebista publiko baten parametroak begiratzeko garaian, pues, gu ez ara oso zale, pues, audientzietan fijatzen da, baina bai badela parametroetako bat. Eta bat ez ere, pues, albiste egiten eta programaren nola joaten ari den jende pilo bat, ikuslego potentzial ikaragarri handia, nahi eta edo nahi gabe, nahi eta esan nahi dut, ja sorrera bertatik, gobernu itunetik bertatik, ja PP-ek eta PSE-ek adosten dutelako baztertu inberdela jendartearen zati bat, Jaurlaritza bera ere bada espazio virtual bat, non jendartearen zati bat baztertuta dagoen, eta horren ondorioz bat zuzendaritza hau. Eta, pues azkenean, jendarteari saldu nahi dioten produktua ere, realitate virtual hortan oinarritutakoa dela, ez da? Jendarte virtual batean gaudela, eta jendeak ez du hori sinistu ere egiten. Eta informatibuetan, usak eta ikaragarria lortu dutela. Hor, urte hasieran, Lab Sindikatuaren Iparregoa Fundaziotik sustatu dugun, azterketa batean, Baius Fundazioarekin batera, enkargatu denen olako hiru azterketa egitea, ez da, informatiboen inguruan. Ba, ze trataera ematen duten lurraldetasunaren ikuspegitik, genero ikuspegitik, eta informazio sozioekonomi ikuspegitik, ez da, eta hor, bueno, interneten daude zintzilik, bai txostenak, bai ondorioak, eta oraindik beste lanketa bat egingo dugu horrekin guztiarekin. Eta, neko nabaria da, akats do gabezi larriak eta potuloa gaudela. Komunikabide publiko eta eskolerako aldarrikatzen dugunean edo nahi dugunean.
Bestalde, tableronde txostena aipatzen duzue, zer da hori?
Tableronde txostena hori ere ibili zen dola aste pare bat edo bolo-bolo notiziaz taldeak argitaratu zuen, edo filtratu zuen. Jaurlaritzak lehen aurreratu dutana enkargatu zuen Madrilgo enpresa pare batera txosten bana, ez da? Bat izango zen hau da, pues nola edozein enpresa baterako errendimentua igotzeko zen neurriak edo hartu barko lituzken eta beste bat komunikabide publikoaren ikuspegitik, ez da? Eta lehenengo txostena da gehien nintzen izan dena, eta hor, jasotzen zirelako, telebista publiko eta euskal telebista publiko batentzat izan ditekena, edo tornilleria batentzako balio dezaken, ez da, nondi murriztu daitezken kostuak, eta holako proposamen agresiboak egiten ziren. Plantilla murrizketak, Miramon bera ere zelantzan jartzen zuen, euskarazko katerik behar den ere zelantzan jartzen zuen, eta gero, pues, akatsi metodologiko ikarare sakonekoak, zuzkan txosten honek 18.000 euros dut ordaindu zuela edo gastatu zuela jaurlaritzak txosten honen kargatzen eta beste txostenaz pues oraindik ez dugu ezer entzun, ez da, bideo propositiboa eta zerbitzu publiko edo kalitateko zerbitzu publiko bezala defendatzen duena.
Bukatzeko, Jon, Lab Sindikatuak badu proposamena.
Bai, pixkat, bueno, hau guztia ikusita baino, aspalditik buruan dauzkagun kezkak eta ordenatzen hasia ginen, ez da? Eta pues, ordenatzen jarraituko dugu, eta bueno, gogoetan edo ez da behidan ere sartuko gara. Baina bintzat, lerro buru potolenak, markatzen nahi gara da, ez da? Batetik, pues, jakina dena edo evidentena dena pues, kudeak eta publikoa behar duela enpresa honek. Eta enpresa, esaten du gainera, pues, ikuspegi hori daukatelako, ez da, oso merkantia eta oso enpresa ikuspegi izan dituztelako, horrein arteko, zuzendaritzek eta privatizazioak eta merkantilizazioak helburu. Horrek ere, pues, neko lan ematen duena horren babesa, ez da, komunikabide publikoaren babesa. Hor ere proposatzen duguna, eta esigitzen duguna da, hain zuzen ere, pues, lehen komentatu duguna, pues, Miramongo barne produzioa eta ustiapena handitzea, bermatzea plantilla bat, eta gutxieneko emisio bat, beti programazioa aldagarria baldin bada, beti egongo direlako fikzioko programak edo konkurtsuak edo plantilla gutxieneko bat behar izango dela, eta ero, gu ere konstiente gara, pues, hortik gora, piko batzak egon ditezkela, variable pilo bat egon ditezke, edo zein produzioan bezala, pues, futbol liga ematen baldin baduzu, ez duzu egon ematen horrek ere, asko baldintzaten dizu, egitura egonkor batean, ez da? Edo ez egonkorra izan ditekena. Zerak eta hoiei aurre egin ere, lehen esan dako ez da, lan poltsa, martxan jartzea, sinatzea, eta balio juridiko ematea. Eta ero, pues ausartu ere egiten gara pues hainbat debate pizterak bata, hau ere historikoa, euskarazko KTI eta emanaldi lehentasun ematea. Horrekin lotuta ere, euskarazko KTI bakoitzak bere aurrekontu propioa edukitzea. Hau da, orain arte aurrekontuetan beti agertzen zen ETB-ko aurrekontua dena pakete berean, inoindik ere ez egin dura bez, zer duan ETB baterako eta ETB birako, eta subjetiboa den, hau da, ETB bat dela aizpa txikia, pues nola baita objetibatzeko, eta gainditzeko bidean, ez da. Ez, hor, bolo-bolo bilida aurreko zuzendaritzarekin, ETB lauren zorrera, ber, euskara txarderaz erdia tardia izan bat zela, orain ere zuzendaritza honek beste huelta bat eman dio proiektuari eta asmatu du, edo asmatzen ari da, edo horrenik langileok ere ez daukagu garbi zertan ari garen, ETB kasat edo ze horrekin, euskaraz dela mantetzen ari da zuzendaritza, baina gezurrutxa da, eta jarrepen egin ezkero konturatzen gara, ia osorik, errepik edenetzenen bat salbu, erdera utxez dela bai. Eta hor, nobedosona izan zitekena, behintzat barurako, kanpotik igual ez da hainbeste nabaritzen, baina praktikan ikusiko da ere, ikusten da, pues, izan dudan, ez da, izpatxiki izan ditekela ETE bat, baina arere jago ETE bateko informatiboak izan ditezkenak ez da. Oso menpe daude, ETE biren oso menpe daude, zuzendaritzak eta edizio taldeak eta kasetariak berdinak dira, bi programatarako, bi informatibotarako, eta praktikan eta askotan teorian ere eta paperean lehentasuna ematen zaizkio ETB biko informatiboi. Eta gero, pues, azkenan, hildo beretsutik ez da, Gasteizen badagoela Radio Vitoria, ia erdera dutze ez dena esan daitekena, eta, bueno, pues, ETB-ren sorreratik, pues, nahiko aurreratu da Gasteizko eta Arabako jendartea, normalizazio, hizkuntzaren normalizazioan edo euskaratze prozesuak. Eta ja, badela garaia, pues, euskarazko eskaintza publiko bat ere egoteko.
Jon Otegi, EITB-ko LAB sindikatuko ordezkaria. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Nahi zuei, berdin.
Agur.